Labdien! Mani tā jāsaka, kaut gan mums jau ir lekcijas puslaiks, ir aizgājis sarunā, diskusijā, bet no tas, ko mēs te pārunāsim tālāk, to mēs rakstām video, un tāpēc es formāli saku labdien, lai man video ierakst ar kādreiz, ja nevar īsti atcerēties, kurā datumā vai kā, tad es tagad varēšu atcerēties, tas ir šodien 26. datums, 26. oktobrs, izglītības sistemoloģija, pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultātes maģistrantiem. Šodien mums ir astotā lekcija, tā ir, nu varētu teikt, tiešām nu ir puse, pats pusteļš noiets, un mums jārunā par sabiedrību, bet man pagaidām ir uzķēries trešais jautājums vēl, dzīve, jo atceraties, bija četri pamatjēdzieni, četras lielās domas, proti, pasauli cilvēks, tas ir izrunāts, nu, iespēja robežās, kas ir izrunāts, galva griežās droši vien, jā, jo jūs paši saprotat, ka tie taču ir super tēmas, Nu, cik daudz nav pasaulē atziņas cilvēku, filozofu, psihologu, nu, par pasauli, par cilvēku, par to, kā cilvēks pasaulē un pasauli cilvēkā veidojas. Nu, savu variantu es jums parādīju, centos parādīt, kur tas sistēmiskums šeit ir, kā mēs jau pārunājām pirms lekcijas, tad tie trīs lielie maģiskie vārdi, sakārtotība, kopsaistība, sistēma, kā tāda, pats iedziens sistēma. Tā. Un tālāk, tātad pasauli cilvēks, dzīve un sabiedrība. Sabiedrība mēs šodien izskatīsim tūlīt, un dzīvē izskatīsim vēlreiz cauri, jo izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvē. Un tāpēc šī te dzīves tēma, priekš izglītības darbinieka, tā ir skaitā pedagogu, jo pedagogs ir izglītības vadītāji un redzības izpildītāji. Pedagogs ir... Tas ir zelta roku cilvēks, tas praktiķis, kas no izglītības satura, bet izglītības satura, tāpat kā Šimkus atskaņos Mocartu, bet Mocartam jāuzraksti nots, tāpat izglītības saturs ir jāizdomā, ka nes aprindās, kur tiešām domā par dzīvi, bet skolotājs jau ar dzīvo kopā ar bērniem skolā. Un tad ir labi, ka tomēr tās lielās nostādes jau ir nākušas iekšā no lieliem uzstādījumiem, tās lielās domas, un tad ir tas, kas notiek skolā. Tāpēc tas ir tas, ka nejauksim izglītības vadību un pedagoģiju. Tās ir divas dažādas lietas, vienotra papildinošas, tā ir atkal jāsaliek ir kopā. Bet ja skolotājs ir aprobežots tikai ar sevišķi ar sava priekšmetu, saturu un metodiku, nu tad šis vārds aprobežots, tādā nelabā nozīmē, tad arī, zinām, mērā, nu drusiņ, kā saka, zāģēšanu skolotāju. Tā, cilvēkdarbība. Atkal, trīs saites uz ārpusi. Cilvēkdarbība ir vajadzīga, lai kaut par vajadzību apmierinātu. Nekas netiks apmierināts, ja nebūs līdzekļi. Tad ir vajadzīga vajadzība, vajadzības apmierināšanai līdzekļi ir jādod, un pēc tam ir vajadzības apmierināts. Līdzekļi tur piecu veidu, to mēs pārunājām. Tālāk, trīs veidi bija, kā ikvienu cilvēkdarbību varēja skatīt. Mūsu slavenā izziņa apdoma rīcība, pēc tam vadība un izpilde. Un lūk, vadība ir izglītības vadība un ir izglītojošā darbība pedagoģiskais process. Tā ir izpilde darbība. Pedagoģija ir zaļā krāsā un izglītības vadība ir augšā zils sarkanā. Un tāpēc mums ir izglītības zinātņu nodaļa. Un ir pedagoģijas nodaļa, tas ir viena otra papildinoša cienējamas nodaļas. Bet tāpat kā labā un kreisā roka, viena otra papildina, bet dara katru savu. Tā, un gribu varu, tad gribēšana ir apzināta vajadzība, varēšana ir tad, kad ir līdzekļi. Un, ja es gribu, tad es varu, tad es daru, un, ja es daru, tad es sāku virzīties uz dūstādīto mērķi. Un tad ir jābauda, vai es tam mērķim tuvojos, vai netuvojos, vai taisnot otrādēji kaut kur sārs. Baudīšana, nu, labāks vārds varbūt ir tās ikdienā pārbaudīt visu laiku, visu laiku skatīties, kā tad nu tagad ir. Vai es tuvojos mērķim vai ne? Un pedagoģija lūk, pedagoģija saņem mērķus, Un tad viņi mēģinās strādāt. A, kāpēc tas mēģis, kur tas? Tas mēģis tālāk no izziņas nāk laukā. Dzīve ir jāpēta. Dzīve ir jāpēta. Bet visu nevar vienā cilvēkā sabāst. Ir to izglītības organizāciju vadības attur bieži vien un to pedagoģisko. Nu, bet ir cilvēki dažādi. Un beigās ir vadības attur. Un viena un tā pati cilvēka darbība lūk parādās vienā, otrā, trešā un ļoti iespējams varbūt ceturtā, piektā skatījumā. Jūs paskatīsiet dažādus citus autors, grāmatautors. Nu, es taču apvienotinu, pat Latvijā, ka es biju cienījami vīri pirms manis, kas ir te strādājuši pedagogi. Nu, dieži cilvēki, arī izglītības teorētiķi. Visu cieņu. Bet viņiem ar kāds vārds būs savārāk tā. Bet, nu, mēs jau ap to pašu zriņu apkārt vien staigājam. Tikai es mēģinu akcentēt sistēmiskumu. Viss tas, ko es jums stāstu, varbūt jūs esat pamanījuši. Tas viss saistās kopā. Un es vienmēr ikvienu sīkumiņu, kas man šodien ir, es varu parādīt pirmajā lekcijā, redziet, tur tas jau bija. Tad tas bija tur tanī lekcijā. Tas viņš kopsaistīt. Tas nav tā kā vienkārši saralt kopā, kā sar tik tā. Nē, tas ir kopsaistībā viss tas, ko es jums stāstu. Katra nākamais stāstījums, un tāpēc es atkārtoju arī to iepriekšējo bieži vien daudzreiz, arī tagad drusciņ vēl iepriekšējo, un pēc tam mēs ejam tālāk. Nu, te ir tās schēmas, nu, krāsēnās schēmas. Nu, un šī te bija tāda bilde, kas ir ļoti, ļoti būtiska. Dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums. Ikviena cilvēkdarbība ir, nu, dzīves fraktāls, tas tā gudriskām, bet, nu, tā tas arī tā, tik gudri var runāt, protams, arī. Izziņa apdoma rīcība, un izziņa sastāvē no sajušanas, sajustā apzīmēšanas, tur tēli iezina parādās, un sajustā apraksts. Sajustā apraksts ir beigu posms izziņai, tāpēc zaļā krāsā. Tā ir rīcība izziņā. Un, cina mērā, tas noslēgums. Izziņa beidzās ar aprakstu. Mīļie draugi, nākamā dienas treizes seminārs, jūs būšat tikuši skaidrību, jūs izzinājuši, kas tā tāda sistēma teorija ir. Izzinājuši, priekš sevis. Tas aprakstiņš jāuztais. Izmēģināšanai, nu, kā saka, parunāsim nākamā lekcijā, nu, seminārā tātad, un pēc tam uz 15 stundām, tad jūs tiešām uzrakstīsiet paši sev šo te domrakstu. Nesacerēmies, paradomāt, tas varētu tas mākslas darbs ir, ja? Nu, esēja tas galīgi nedara, kad mēs rakstam zinātnē esējas. Esēja ir, manuprāt, ir māksliniecisks. Bet arī argumentēts viss stāstījums, bet es nezinu, mākslī var nav kaut kāds haoss. Mākslī diža lieta, kā saka, tikai tur ir citi paņēmieni. Bet, lūk, un tad mēs uztaisam aprakstu, un tas ir, un pēc tam būs tā apdoma vērtēšana, un tad jūs drusciņi varēsim apdomāties, un tad uz janvāru jūs taisat to trešo daļu. Kur tad es un kā savā darbā likšu to sistēmu teoriju iekšā? Visas daļas ir kopsaistītas. Nu, tāpēc, ka tā ir pats sistēmu teorija, visu praksē, kāda jau viņa te ir. Tā, labi. Bauda, kā atgriezeniskā saite, jāredzē, šeit ir tās spirāli. Mēs ieejam iekšā pirmais tāds pusaplis. Mēs sākam izpildīt, bet tad, kad mēs sākam izpildīt pirmo reizi kaut ko, tad mēs sākam šo izpildīt, baudīt, nu pārbaudīt, kontrolēt. Jūs skatāmies, vai tad mēs virzamies uz to mērķi, ko mēs esam uzstādījuši, vai nevirzamies. Ja vajag ienesam korekcijas, nu, pavisam sliktākā gadījumā darbība pārtrauc. Bet, nu, parasta korekcija palīdzība, mēs tomēr virzamies uz mērķi. Bet reti, kad jau vietā dzīvē, kā saka, pat taisno. Jums nav ceļa vējuši, nu, mīļie draugi, te paši ziniet, kas būrā tā ir, ziniet, lai tomēr brauktu, ne jau, nu, tieši tā pret vēju, bet arī pret vēju, drusiņ šitā, nu, bet lienītēm, kā saka, jau aizbrauc arī. Bet ne jau tikai pat taisno. Tā viss ir korekcija ienešanas, tā bauda ir procesa mērķtiecības rādītā, tas viss ir sarkanā krāsā, redzēt sarkanajā sektorā, un pašās beigās, ka mēs esam, nu, jau sasnieguši mērķi, nu, tad mēs tomēr pastāvēt pagodu, vai tad es esmu to mērķi sasniedzis vai nesmu. Stačīt to jūs arī janvārī paši sev uzdodat jautājumu. Paklau, nu, vai tad es esmu šajā kursā sasniedzis to mērķi, ko es pats gribēju. Nu, es tā pieļauju, ka mēs visi gribējām, kā saka, kaut kādu jaunu pieredzi sev iegūt. Es no jums atkal iegūstu kaut ko jaunu, jūs no manis. Nu, vai tad mēs būsim šo mērķi sasniegšu vai ne? Vai mēs būsim apmierināti ar pavadrīt to darbu? Un tās ir lietišas sarunas ar bērniem skolā, nu, viss viens kur. Un ja tas ir padarīts kaut kas, un mēs visi jūtam, nu, tad mums tam, nu, mums ir prieks liels. Mēs sakam, es esmu laimīgs. Labs darbs padarīts. A paceļam, nu, paceļam jāpasvīst ir. Tā, vadība un izpildes attiecības, redziet, izpilde vadība. vadība ir brīvība un atbildība, te divi vārdiņi klāt, un izpildītājiem ir tiesības un pienākumi. Un jūs arī varat ikdienā, tad redzēt, tas jau tālāk būs arī pa sabiedrību runājot, kā ikdienā cilvēki putrojas. Un viens nāk tikai, un es žargonāti, kačā savas tiesības, un kur ir tev pienākumi? Un brīvība un atbildība. Un ziniet, tas ir ļoti augstās pasaules plauktos, cīņa par brīvību. Brīvība, brīvība, brīvība. Bet, mīļie cilvēki, tā var būt arī demagoģija. Brīvība, brīvība, brīvība. Bet bez atbildība bieži vien tur slēpjās. Tie ir brīvi pieņemti kaut kādu lēmumu uzspies, bet sociāli bezatbildīgi. Oh, lielā brīvība. Un tikai četri vārdi. Un šī četros vārdos sistēmiski vajag noorientēties. Ko nozīmē sistēmiski? Nu, vispirms jau saprast, katra vārda nozīme, un pēc tam redzēju šos divus vārdus, brīvība un atbildība, viens pāris. Un tas pāris ir saimniekam, vadītājam. Tur nevar būt saimnieks ar tev no brīvību un atbildību. Un, ja tu esi kalps, nu tad tev ir tiesības un pienākumi. Lūdzu. Bet kalps jau nākamā brīdī atkal ir kādam citam priekšnieks, tad viņi nekad nevar pateikt, kas tu esi saimnieks vai kalps, kas tu jūsu dzīvi dzīvo. Jūs esat saimnieki par savu dzīvi vai kalps savai dzīvei. Redziet, nu es pilnīgi novēr tādā strupceļā jautāju. Nu, tad šī situācija ir dažādas, ir vismaz par savu dzīvi jāsaimnieko, jāvada sava dzīve. Un skolā kopā ar skolēniem dzīvojot, nevis ejot skolā un mācoties tikai un tā tālāk. Nu, tā formālā puse. Nu, tā taču, nu, tiešām tie vārdi vien jau, nu, bērniem taču nav viņas interesanti saistoši. Viņi grib dzīvot. Nu, tad dzīvo ar viņiem tur kopā un cenīt dzīves procesā, nu, tad dod viņiem to dzīves pieredzi, lai viņi paši to dzīves pieredzi, sev iegūst, rada apstākļus, tā pedagoģiskā visa meistarība lielā gudrā. Tā, tiesības pienākumi, un atkal tālāk vadību tur uzliek. Tā, un nu, mēs esam pie sabiedrības. Nu, šī tēma, šī gadījumā te īpaši sarežģīta arī nav, tur divas bildes mēs tūlīt izskatīsim sīkāk, bet sākums. Nu, tie visi ir uzrastīts 21. Gadsimts, mūsu dzīve iet jaunā fāzē, notiek visa apceroša dzīves globalizācija. Nu, piedodiet, tas nav nekas ne jauns, ne nezināms, ne kaut kas tāds, bet, ja jau Andraukos to tā saka, tad man sistēmiski tas ir šī brīdī jāpasaka. Jo, ja es nepieminēšu šo globalizāciju, tad daudzas citas parādības man pakārsies gaisā, nevarēs viņas īsti tur piesaistīt šeit. Un tur par tālumā mēs tūlīt tālāk skatīsimies, ja jau ir globalizācija, tad tūlīt redzēsim arī, ka tur ir ietekmētājs sistēma, tad kas ir lācītiem vēderā. Tāpēc tā nav modas lieta kārtīja reiz piesaukt dzīves globalizāciju. Visapkārt notiek zinātnes tehnikas progresa augļienākās, gan globālā, gan lokālā mērogā jūtami aug dzīves daudzveidība un temps. Viņa draugi, šis tas teikums man katrs vārds, es to citādi savā mūžā neuzrakstīšu. Jo, ja man jānoraksturo, kur sarežģītība šodien ir dzīves, man ir divi vārdi tikai. Tikai divi vārdi. Daudzveidība aug un dzīves temps aug. Viss labais un nelabais ir ar šiem diviem vārdiem skaidrojams. Tas ir novērojams, apdomāts, un kā cēlonis pateica, notiek tas un tā un šitā, tāpēc, ka dzīve ir raiba, kā zirvi riķis, un ir raibāk, trokšņē nāk, trokšņis, un temps arī nepārtraukt aug. Nu, viss. Kā tā konkrētā situācija, nu, tad skatieties. Cik šī situācija ir raiba, vai tur norentēties, nu mēģinat norentēties, atmetat nošķirot visu otršķirīgo nost, to mēģināja galveno izdalīt. Ja ne, tad laišties dibenā, tur viss taks. Temps, papapa. Nu, ja tur kāda skrien, ziniet, kā sportā. Tur ir viss tāds taktiskie gājieni arī, kā tur ir, kas nemaz uzvarēt negrib, bet viņi nokausēja uzvaras pretendents, uzkurina tempu. Vai ne? Nu, izdara faktiski tur tās sabotāžu savā veidā, un pēc tam paši paiet malā, bet viņi savu panākuši, uzzinuši tempu. Un man nav, jūs esat daudzreiz jums teicis, kur mēs šodien skrienam? Daudzos gadījumos. Visi skrien, visi skrien. Visi kliec, visi bļauj. Nu, vai tad tāpēc tev jābļauj līdz, vai tev jāskrien līdz? Nu, man vienīgais padoms ir, lēnām pa tiltu draugi brauciet, kā dziesmā dzied, un tomēr, nu, padomājiet, nu, neskrējat. Šī pūli kaut kur, nezin kur. Viegli pateikt, ja tu tādī pūlies iekšā, ja jūs pūlī paklupsiet, jūs sabradās. Sena lieta. Un tāpēc, pirms jūs iesaistaties kaut kur, sabiedrības procesos varbūt. Un sabiedrība dažreiz ir pūlis. Kā ir sabiedrība organizēta, cik tā kārtība ir sabiedrībā, ja redziet? Nu, ja tā ir nekārtība, domēnē, tad tas ir pūlis. Ja tā ir, kā saka, zolīt, tā kā tagad nāk 18. novembris zēni, kā sīkies parādē militārajā, nu, tad tur ir kārtība un, nu, skaidri zināms, kā saka, nu, nekas tur tāds nenotiks. Te tā ierindies, te viņa ies un te viņa neies. Viss kārtībā. Viss kārtībā, redziet, kārtībā. Ja arī viss ir nekārtībā. Nu, galējības. Galējības. Tā, nu, izlasījāt, kas te tālāk. Tālāk rietumiskā dzīves veida ilgspējība ir ļoti aktuāla. Un pašlaik visi tie civilizāciju kari, nu, to karu man briesmīgo vārdu negribētos pieminēt, bet tās attiecības starp senām kultūrām, nu, tur esmu tuvajā austrum, tur austrum, un viss tās Rietuma Amerika, nu, arī Eiropa, vecā labā, nu, vienam laba, vienam nelaba. Ļoti sarežģīti procesi pašlaik attīstās, un mūsu bērni dzīvos pavisam citos apstākļos. Latvijā tradicionālais latviešu zemnieks ir beidzis pastāvēt. Tā zemīti jau viss ir, nu, aizauguši tagad daudzos gadījumus, nu, labi, tagad bagātie zemes kopēji, protams, atkal to zemīti ņem atpakaļ un kopi, bet muižas, kur ir muižnieks, pārvaldnieks, vagars, un simtiem cilvēku, kas kā skudriņas par laukiem strādā un fermās, tie laiki ir pagājuši. Tie laiki ir pagājuši. Un ja mēs gribam tikt atpakaļ atkal tur, iet mežā, nu, kā saka, sākt viss no gala, nu, labi, nu tā vienkārši. Tad ir mežā jau atjau laikam mieru neliks. Bet, nu, to jūs sapratāt. Tā brīvlaišana 91. gadā, es tā dīvaini vārdus ar brīvlaišanu, jo pasaulē sagriezās politekonomiskā situācija tā, kā viņa sagriezās, vai ne, tā tad Amerika Padomju Savienība, teiksim, kā tur viss tās attiecības bija, un tur Berlīnas mūri nojauc un tā vēl, un tad viss tas, un beigās bija tā, kā Gorbačovs arī redzēja, ka, nu, viņš redzēja jau sen, kad tā sistēma ir, nu, prasa kapitālu remontu, bet, ka sāka viņu remontēt, tad tas nabiņš sagāzās. Nu, bet kas nu bijis, un tagad mēs esam atkal Eiropas Savienībā, cik tā Eiropas Savienība, kā ilgi pastāvēs un kā tas viss notiks, dzīvosim, redzēsim, jo lielā slavenā Romas impērija, kur bija gadu simts, kas pastāvēja tā kā tā viņas sabruka. Nu, dzīvosim, neredzēsim, bet neorientēsim uz tām brukšanām. Bet, ja būs pūrs un pūrs juks vārā, pūrs sabradās visu. Tā kā viss, kas var notikt. Un tagad ir jautājums, kādu mēs to dzīves pieredzi, kādai dzīvei dosim skolā? Mums ir jādod tāda dzīves pieredze, kur mēs paši nezinām, kāda tā dzīve būs pēc gadiem 20. Un kas tad ir? Nu, tad tomēr ir jāstāst un jādod tādas lielās domas, jo mazās domas mēs nezinām, kādas būs pēc 20 gadiem. Kādas būs mašīnas, kas var... Bet attiecības, cilvēks mašīna, cilvēks dievs, godīgums, gudrība, šie lielie jēdzied, viņi ir bijuši tūkstošiem gadus atpakaļ un būs arī tūkstoši gadu uz priekšu. Vai mēs būsim, nebūsim paši atkal savu civilizāciju, paši iznīcinājuši, nu, viss, kas var gadīties. Liekās, ka dzīvēja civilizācijas jau arī tā gājuši bojā un atkal atjaunojušās, nu, bet ne tas mūsu ziņā atsevišķi cilvēku ziņā. Pat neatsevišķu valstu un tā, un partiju vēl vairāk. Tā, globalizācijas parādība cēloņu seku skatījumā. Mie draugi, tā ir sistēma teorija, jo cēloņu seku sakarības, tās ir kopsaistības. Tās ir kopsaistības, tās ir specifiskas kopsaistības. Ja notiek tas, tā parādība, tad seko tāda parādība. Bet dažreiz kāda parādība rodas, un viņa rodās tāpēc, kad ir sakritība liela, ir 10, 20 citas parādības, un viņas sanāk kopā un rodās pilnīgi kaut kas jauns. Vienas ir šīs te determinētās, viennozīmīgās, kā matemātikas funkcija, arguments tāds, funkcijas vērtība tāda. Bet tas ir vienkāršākās situācijās. Sabiedrībā nav tādu formulu, nav tādu funkciju, bet ir gan funkcijas, ir sadalījuma funkcijas statistikā, kur mēs runājam pa varbūtībām, pa varbūtiesko pasauli, un tur mēs runājam tikai pa tendencēm. Un uzņēmē darbības šodien, ja arī tās tendences, nu, kurš te varēja paredzēt, ka šogad, nu, var vienkārši priecāties mūsu lauksaimniekiem, labības audzētājiem, nu, tik tiešām padevās kolosālas ražas. Nu, bet, nu, priecāties, un to vajag atcerēties ilgi, kad atkal nākamā reize kaut kad jau atkal pienāks. Nevar jau tikai zūdīties, ka dzīve grūta, nekas neiet tā, kā vajag. Nu, re, tā, bet šeit šī celoņa seks sakarība. Un, nu, redziet, mīļie draugi, es atļaujos salikt sakārtot. Pamatā ir zinātnes un tehnikas revolūcija. Nu, neiesim detaļās. Tā ir ļoti plaša tēma, sevišķi skolā, par to arī jārunā. Un ar tiem sasniegumiem, ko dod zinātnes un tehnikas revolūcija, mēs barojam rietumu politekonomiku. Rietumu. Jo rietumos ir zinātne daudz augstākā līmenī un tehnika nekā, nu, nu, tur Āfrikā un vēl kaut kur citur. Tur, kur arī Āfrikā šur jau sāk attīstīties, tāpat Indija, Ķīna, nu, tur jau var tās zināt, tehnika ienāk. Bet pamatā tā ir rietumu dzīves. Mēs no vārdu rietumu saprotot, nu, to tā, īpaši nedetalizēs, nu, tos rietums. Tā ir Eiropa, nu, pēc tam jaunā pasaule, Amerika, nu, tādā nozīmē. Rietumu politekonomika. Un atkal, liberālismas politikā, es neiešu politoloģijā, bet liberālismas politikā un brīvais tirgus ekonomikā. Viss tur ir būtiski 3-4 vārdos pateikt, nu tas mugurkauls. Tas ir rietuma dzīvesveids. Un dzīvesveidā politekonomika ir šī dzīvesveida pamats. Divi pamati. Politika, kādi mērķi tiek izvirzīti. Un kas viņas izvirus? Un otrs ir ekonomika. Nu, kā tad tos mēģus ir sasniegsim? Nu, viss tas pats, ko mēs par cilvēku darbību runājam. Ir izziņa, pēc tam mēģu uzstādījumi, pēc tam rīcība. Tas jau viss notiek globālā mērogā. Un, ja nu mums ir tā rietuma politekonomika, tad globalizācija šodien ne jau ķīnieši te mūs nāk un cenšās ievest, kā saka, savus tradicionālos ēdienus un kukaņus un visu to, ko viņi ēd. Bet mēs tur aizdiekam zinātnes no tehnikas sasniegums. Tas ir rietuma dzīvesveids iet uz citām zemēm. Uz Āfriku, Ziemeļameriku. Daudz, kur ir aizgājis. Bet attiecības ir ļoti īpatnējas. Tas rietuma cilvēks asies kolonizāciju. Nu, kolonizācijā saprata, ka tas ir neefektīvs mehānisms. Bet tā vai tā, eiropiešu palika, nu, tie noteicēji tur. Viņi atvērt savus vietvalošus, vai ne? Nu, un viss gāja. Pašlaik attiecības ar šiem te austrumiem, ar, teiksim, nebiņemsim kaut kur Ķīnu, Indiju, tālāk tujā austrumi, Arāpa, Zemes, Āfrika, nu, paši jūtat. Rietuma dzīvesveids tur ļoti sadurās ar tradicionālo šo cilvēku dzīvesveidu. Kādas tiesības pateikt, ka dzīvesveids, rietuma dzīvesveids ir pareizais un īstais? Viņi uzskata, ka viņu dzīvesveids ir pareizais un īstais. Nu, ir konflikta situācija. Nu, redziet, un kā tās konflikta situācijas beigsies, pašlaik ļoti grūti paredzēt. Un sekas. Rietumu orientētās ekonomikas attīstība, lūk, pasaules unifikācija rietumu veidā, dzīves tempa pieaugums, bezdarba attīstība, jo augstāk zinās tehnikas sasniegumi, jo mazāk cilvēkam ir darbs, strādā mašīnas. Un mēs galīgi esam gatavi, kā aizpildīt laiku, kas parādīsies tas brīvais laiks. Aiziet atpakaļ vēsturē, latviešu zemnieks, kā viņš strādāja. Visu laiku viņš bija aizņemts. Nu, labi, tev uz jāņem, nu, te vienu nakti iztrakojās. Vēl Ziemassvētku viss ieņem, nu. Bet pamatās smags darbs. ziemā gatavoja ratus un vasarā ragavas. Un nepārtraukt bija jāstrādā. Un ilgas, garas, smagas stundas. Es vēl tagad man stāv acīs, ka es tāds puikiņš bija, no tur laukos redzēju, kā saka, tiešām, nu, tas nav Āfrikas tāda nodzīta cilvēka, bet arā līkā muguriņām večiņas un visi, nu, vienkārši nostrādājušies no mūsu zemnieki. Vienkārši rūķīši. Nu, protams, bija, kā saka, bagācākas, brauca droška, lielo zirgu, ne, un tā tālāk. Bet tas viss pamazām aiziet. Ko darīs visi tie, kas ir aizņemti militārā rūpniecībā cilvēki? Es nenāku varbūt pa zaldātiņiem tikai. Jo zaldāti pamazām iet ārā, jo tur karo tehnika tagad. Stiprā vērā. Tur ir virsnieku vajadzīgi tikai gudri. Bet tie, kuri ražo ieročus. Nu, mīļā cilvēki, viņi būs bezdarbnieki. Viņi būs bezdarbnieki. A, bez darba? Nu, es tā ļoti vulgāri tagad pateikšu. Nu, tās teicies, ka darbs radīja cilvēku. Nu, tad es gribētu piedāvāt pretējo variantu, ka bez darbs radīs ne cilvēku. Jo darbs ir tas, kas cilvēku visu laiku nodarbināja. Zinām, ar eksistences nodrošināja. A, tagad? Ļoti sarežģīts jautājums. Un sevišķi izglītībā. Jo mūsu bērni, ka es kā skolā, tam man Hruščovs teica, jūs dzīvosit komunismā. Labi, labi. Ko, lai mēs, ko mēs tagad, lai sakam? Kādos, kādā politekonomiskajā dzīvē ieies mūsu bērni, mūsu mazbērni? Kā, lai mēs izgatavojam, sagatavojam izglītības saturu tagad turpmākai dzīvē? Tie ir ļoti smagi jautājumi. Un ar streikiem, ar bļaustīšanos un visu pārējo, to nerisina šos jautājumus. Protams, ikdienas jautājumi arī jārisina, bet daudz nopietnāk lielie jautājumi nav risināti. Nu, tas ir par šo te globalizāciju. Nu, lūk, nu, tagad te vēl dažas noslēgumam bildītas divas. Divas bildītas tādas, nu, bet tomēr tādas būtiskas. Mūsdien rietumu kopienas kultūras un civilizācijas attīstība. Civilizācijas vairāk saprotam materiālā dzīve, ka mums ir ūdens, vats tur un elektrība, nu tā civilizācija, civilizēta dzīve, ja? Mums ir tualets, ūdens, ja? Un kultūra, no kultūra tas ir tas, kas cilvēka galvā notiek. Tā ir, faktiski tās ir vērtības, vērtība pasaule. Un paskatieties, kas bija noticis. Tūkstošiem gadu sen atpakaļ mehanizācija. Nu, tas drusiņ vēl uz ko? Uz fiziku tehniku paklausties, bet tur jau ir tāda zināts un tehnikas revolūcija notikusi. Tur jau viņi ir notikusi. Izdomāju sviru, riteni, lūdzu, tad bija māsas vēl ēdienī. Nu, bronzas akmens laikā, bet viss šitie dzels. Nu, tas taču viss ir iets cauri. Keramikas podas iemācījās apdedzināt taisīt. Tālāk, tas ir tūkstošiem gadus atpakaļ. Transporta tīkli izveidojās mehanizācijas rezultātā. Vedeniņā pasta karieta, kā saku, vadāja mantas, pastu ne tikai, nu, varēja arī ceļot. Nu, cik tur bija, nu, protams, viens vai divi laikam pasažieri varbūt, tad pasta karietē varēja, nu, tur vēl arī braukt līdzi. Un tad ik pa cik tur kilometriem zirgus mainīja un tā tālāk. Šodien lidmašīnas kuģi, viss kas cits, transporta tīkli radīšies šodien. Elektrifikācija, a? Pārsimts gadus tikai atpakaļ. Pārsimts gadus atpakaļ, ne tūkstošus. Es nerunāju par dabas procesiem, ka zibentiņš tur spēr un tā tālāk. Tie ir dabas procesi elektriskie. Bet cilvēku elektrifikācija ir izveidoti elektroenerģētikas tīkli. Elektro. Un arī vēl vispār enerģētikas, jo enerģijas iedzens ir plašāks par elektrību. Bet elektro tīkli. Mīļie draugi, ja nebūs elektro tīkli kārtībā mums šodien, kas te būs? Godīgi sakot, tā jau bija paralīze. Tā jau bija paralīze. Tā jau ir paralīze. Tālāk, datorizācija. N reiz 11. pakāpē gadu. Nu, N nozīmē, nu, 1, 2, 3, nu, 30, 20, 40 gadi. Hur, 100 gadi nav datortehnikai vēl. Nav? Redziet. Un pašā augšā, nu, šie gadu desmiti, nu, burtiski pēdējais kaut kur, tā ir fantastiska ģenētikas attīstība, ģenetizācija, nu, viss tas, kas ir, tā ir bioloģija. Un bioloģija ieiet, visa zinās tehnikas sasnieguma, fizikā, ķīmijā, datortehnoloģijā, visa, tā visa mašinērija sāk strādāt uz medicīnu tagad, uz cilvēku, uz bioloģiskiem procesiem. Tā kā tur pašlaik ir tas, nu, kā parasti jaunieši saka, tops, tā ir bioloģija. Un ja ir bioloģija, tad tur pat tālāk būs arī sabiedrība, jo tas cilvēks beigās veidot sabiedrību, nu, kāda būs tā sabiedrība, nu, tāda kāda būs cilvēki. Tā kā šeit strauji veidojas mākslīgai dzīves videi, jeb tehno videi, atbilstoši tehra cilvēks. Nu, tas pašlaik notiek. Tas pašlaik notiek. Daļas veidojās jaunas, un tā sistēma mainībā, jo parādās pilnīgi kaut kas jauns. Ja lācītīm vēdrā bija skaidrs, tad tagad jau bez skaidrām tur ir iekšā mikroskēmas, un man mazmētiņa ir, kā skat, nu pat bija dzimšā diena, ja uzdānāja, kaut kādu papagailīt, ja? Tu tam papagailītīm kaut ko pasaki, tur taču ir iekšā mikrofons un ieraksts skaņas. Un tas papagājas pēc tam tev tūlīt atkārto. Nu, es tagad skatos, nu brīnos. Nu, apriekš viņas jau tā ir rotaļlietiņa. Protams, viņa tur nesaprot, kas kur un kā, bet viņa pie skolā būs vecākās klases, viņa sāk saprast, kā tas viss tur ir, ka tas nav tas papagājas, tas ir elektromehāniskais papagājas. Bet pagaidām dīvai, aiz zvērdārs, un mājās viņai arī papagājas, kas runā. Un viņa pati viņu māc to papagaidu runāt. Nu, interesanti. Tā, tas ir tā bilde. Un noslēgumam šī te bildīte. Individuālais un kolektīvais cilvēku dzīvē. Mēs drusiņā runājām pa individu un kolektīvu. Tikai ar individuālo terminiem jāuzmanās. Individs ir cilvēks bioloģiskā nozīmē. Nu, tā ir it kā pieņemts zinātnē. Ne ikdienā. Ikdienā bieži saka individs. Nē, nu, individs tas ir tikai mies un nu, gaļa. Jāsaka, persona. Persona ir sabiedrības. Tas ir cilvēks sabiedrības nozīmē. Persona. Un tālāk būs personīgais īpašums un vispārējais arī. Persona. Un personība kā īpašība kopums, kas piemīt personai. Nu, tur arī personība. Nu, vai es esmu personība? Aizmirstat, lūdzu, aizmirstat, es neesmu personība. Es esmu persona, un man ir īpašību kopums, ko sasien visu kopā buntītē, un to īpašību kopumu sauc par personību. Tā man ir šī īpašība kopa, bet es pats esmu persona. Nezinu, vai pārliecināt, ne, man nav jāpārliecināt, padomājiet, es ļoti labi zinu, kā šinīs te mūs arī aprindās, personība, bet tas ir unikāla persona, un tad vēl strīdās, kad tā personība nobriez, kad viņa rodās un tā. Personība kā īpašība kopums, jā, tas attīstās, bet tas ir, tā ir persona, kur ir attīstībā. Īpašība kopums, kas piemīt personai, nu to sauc par personību. Un tad nav tas īpašība kopums ir tāds vai šitāds, nu tad var teikt, šim cilvēkam ir interesanta personība, viņam ir interesants īpašība kopums. Nu tieši tā, tieši tā. Nu nekā es nevaru darīt. To no manis paģēra šādu te komentāru, sistēmiskā domāšana, sistēmiskā vārdu lietošana. Nevar mētāties ar vārdi. Bet es neapvainu nevien, kas mētājās, jo vienkārši runā, kā saka, vienkārši nav... Nav Andronkuls sajūtas galva. Tā. Kreisā puse. Tas ir dzīves ceļš. Kreisā pusē braucam. Viens grāvs, totalitārismu grāvs. Totalitārie režīmi. Viss ir ideālā kārtība. Tas grāvs ir ideālā kārtība. Mēs visi esam katrs skrūvīt, un nekāds mums tur brīvības pašiem nav. Viss ir totāli pateicis. Tas būs tā. Tur ir sociāldemokrātija nav grāvi. Sociāldemokrātija ir ceļa brauc, tas ir dzīves ceļš. Te ir braucamā ceļā kreisā puse, kreisā, tikai tā nav divu virzienu ceļš. Tā ir vienā virzienā mēs braucam, ja? Bet var braukt pa kreiso joslu tanīpša, un pa labo joslu. Tā kreisā puse ir galējībā, mēs aizējam, nu, gribētu sakiet, ir komunismā vai kaut kur tur, galējībā. Sociāldemokrātija, sociālisms ir normāli, ka jūs braucat pa kreiso joslu. Un tur dominē viss tas, kas ir uzrakstīts. Kolektīvisms, kalpošanas sadale, un tā tālāk. Dominē dzīvu kā kolektīvu saskaņa, ieklausies arī sapsīt mūsu terminoloģiju partijas saskaņu. Viss ir normāli. Tikai jāuzmanās ir, lai braucot pa šo te ceļa malu, neiebrauktu grāvi. Tur tas joks ir. Sociālisms ir normāli parādība. Kolektīvisms tam ir jābūt, bet tanī pašā laikā, tanī dzīvē ir arī otra puse. Labējie, tur dominē liberālisms, individuālisms, saimniekošana tirgus. Dominē dzīvi kā konkurences cīņa. Un ja to noved līdz individuālismam totālam, tad ir anarhija. Lūk, mīļie draugi, dodoties šodien uz mājām, centīsimies noturēties uz dzīves ceļa. Apmalēs kaut kur, tad jau drusciņi sāk just, ka kaut kas nav labi, bet nedod Dievs nobraukt vienā vai otrā grāvī. Kaut gan, ja iebrauc grāvī, tad ir miers. Tad nekur nav vairs jābrauc, tad dzīvo grāvī un slavē to, kad tā dzīves moks ir beigušās. Paskatieties, lūk, dzīves ceļa šķērsgriezuma šī schēmā ir. Un tu nu var tagad fantazēt un domāt, skatieties uz šo te bildi, nu un tad funktierēt, kādas domas tur rodās. Tā. Sabiedrības, jā, un tepat jau ar visi galā, sabiedrības dzīves sistemoloģija. Sociālisms, līdzsvarot sabiedrību, tā tad, nu tā ir tīrākā politoloģija. Kreisie, labējie vidus. Un sabiedrība ir jānovada tā, un vienbrīd ir tā. Drusciņi vajag vairāk uz vienu pusi, vai drusciņi uz otru pusi. Nu, saprot, ja man ejot liberālismu ceļu, priekšā ir bedra. Nu, es apbraukšu, es iebraukšu bišķi sociālismu, apbraukšu to un atkal braukšu tālāk. Vai sociālismā kaut kas nav īsti labi, nu, es apbraukšu, kā saka, to pa to. Un es braukāju šādi te, pa ceļu, drusciņi pa labi, drusciņi pa kreisi, atbilstoši vajadzībām. Bet pašā nobeigumā, kā mums ir iznācis? Pagājušā gadsimtā trīs reizes mēs mainījām dzīvesveidu Latvijā. Neatkarība, nu, 18. gads, rīt būs atkal jubileja. Pagriezāmies no cariskās Krievijas uz rietumiem. Nodzīvojām līdz ar Ulmanu līdz 40. Gadam. Nāca atkal pasaules, tad bija pirmais pasaules karš. Pirmā pasaules kara rezultātā faktiski mēs ieguvām neatkarību. Nu, ne jau tas karš, bet, nu, tā bija situācija. Nāca otrais pasaules karš virsū. Mēs viņu zaudējām, mēs viņam padomu savienībā. Nu, labi, pēc tam te vācieši atkal savienība, tas viss tas. Un trešo reizi mēs mainam atkal uz rietumiem atkal 91. Gadā. Trīs reizes 100 gadu laikā šī mazā zemīte ir mainījusi politi-ekonomisko dzīvesveidu. To daudzi rietumnieki nesaprot. Es daudzos gadījumos stāstot arī viņiem un lasot lekcijas par to sistēmu, lai visas viņam stāstīja, un viņi pēc tam vēl neiet par, viņš jau paklausties. Mēs nezinām, mums ir prātā neviena. Es saku, nu tur jau tā lieta. Jūs jau redzat tikai, un tik tiešām jūs redzat savu dzīvi. Nu visu cieņu. Sevišķi Amerikā, vaidieni. Viņam Eiropa ir kaut kur tālu. Protams, tie, kas no Eiropas tur iegājuši tas tā, bet, lūk, viss. Un tāpēc mums ir sociālisms un liberālisms, līdzsvarot sabiedrību, nu, būtu normāli. Un politikā, politika dominē sociālismā, kolektīvisms, politika, visi dara tā, nu, kā armijas tipa. Un otrs ir, liberālismā dominē ekonomika. Tikai nauda, nu, ekonomika, es zinu, ja visa ekonomika, šruns par to vispārējo, tā ka tie ir antisociāli, kā saka, visādi paņēmieni, visi tur cilvēki mirst badā vai kaut kā, nē, biznesa interesēs sadedzināsim, ēdamo, nabagiem nedosim. Nu, ļoti rupjas to visu pasaka, bet, mīļa draugi, rupība ir īstenības īstākā izteiksmes forma. Ja pasaka rupi kaut ko, tas ir īsti un skaidri. Tikai noredziet diplomātiski tā. Nav, saka, pieklājīgi, nevar tā rupi runāt. Vajag runāt uz rīķu un apkārt un notušēt, nu tā, viss, lai viss būtu bijis, kā saka, ļoti jauki un mierīgi. Nu, lūk, ar to mēs esam sabiedrību izskrējuši ātri cauri, bet man tikai vajadzēja iedot drusiņu uzstādījumus, jo sabiedrība ir sociālās zinātnes. Un sociālā zinātņu priekšmetu skolā. Ai. Tas viss ir tur tālāk detaļās, bet šeit ir augšā cepurīta. Arī lielās domas par sabiedrību un tās lielās lielie procesi, kas ir sabiedrībās iekšā. Un ne tikai tanī, bet, nu, kādas vien līdz šim sabiedrības ir bijušas. Nu, ar to mēs esam tur šodien atkal paskrējuši uz priekšu. Nākamreiz tātad mēs aprunājam jūsu iegūmus, un jūs jau strādājat tātad pie savu tāte darba, kas ir jādod līdz 15. novembriem. Mēģinājums, kā tas viss sokās, tas ir nākamreiz. Paldies jums par šodienu. Dodamies uz mājām, pa nakti būšot augstu. Ziemarā!